Ang 28 taong gulang na Rob Romilo ay nag-aaral ng batas. Dito niya natagpuan ang drogang ice.
Living on ice at the start was really fun, and then after that it started to get really terrible very quickly. Like, I went through psychosis, a lot of paranoia, severe anxiety, very restless, short-tempered.
Pagkatapos ng 7 buwang libre sa droga, sinabi niya na ang buhay na puno ng amphetamine ay imposibleng panatilihin, subalit ang addiction mismo ay mahirap alisin.
The reason I transitioned to heroin is when I went to heroin, it sort of brought me back down, made me feel more stable. This is only at the start though. Like, it gets really bad after a while.
Si Jackson Opie naman ay nagpapatakbo ng Heder Rehabilitation Clinic at nagsabing ang kasaysayan ni Ra ay nagiging ordinaryo na lamang. Sinabi niya na ang mga heroin sa kalye ay puro at maituturing na mura, subalit ngayon nadidiskubre ng mga kliyenteng umiiwas sa paggamit ng heroin lamang na ito ay bihira.
We're seeing a generation of ice users that are now becoming burnt out and mentally unstable from years and years of ice use, now turning to heroin, which is a very effective antipsychotic.
Tinatayang may libu-libong tao ang palagi ang nag-iineksyon ng heroin sa Australia. Sinabi ni Sam Biondo na mula sa Victorian Alcohol and Drug Association na noong nagdaang taon sa Victoria, nagkaroon ng 30% pagtaas ng mga gumagamit ng sobrang droga, ang pinakamataas na bilang buhat noong mga 1990s.
If we multiply that by the impact of similar substances and probably similar trends in other states, we've got a national catastrophe on our hands.
Idinagdag ni Ginoong Biondo na ang dahilan ng pagtaas ay magulo at kasama ang pagbabago sa dami, presyo, kadalisayan at kaugalian sa bentahan sa kalye. Ang pagkuha ng tama at bagong tala ang pambansa ay mahirap at hindi lahat ng estado ay nakakaranas ng pagtaas ng mga taong gumagamit ng labis na droga nitong nagdaang 12 buwan. Subalit iminungkahi ng mga datos mula sa isang survey mula sa National Drug and Alcohol Research Center na ang dami ng mga nag-iineksyon ng heroin araw-araw ay dumadami sa buong bansa. Ayon kay Jeremy Dwyer na mula sa Coroner's Office ng Victoria, isa sa mahalagang tanong na humaharap sa mga otoridad ngayon ay kung ang pagtaas ng mga namamatay ay pansamantalang pagtaas lamang o posibleng pangmatagalan.
There's fear in people that I've spoken to that we know what things can get to based on the heroin epidemic of the 90s. So a lot of people are keeping a close eye on this.
At ayon sa bumabawing addict Rob Romilo, ito ay isang magandang idea.
All the stigma now is on ice about how bad ice is, and you know, the heroin epidemic was back in the early 90s, so that's sort of been forgotten about. So yeah, I believe a lot of, like, people, especially younger people, are moving back to heroin now.